Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini pendengar, tema yang kita angkat adalah mencari cara tepat tangani sampah saset dan juga pouch. Dan Ruang Publik KBR seperti biasa disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di Jakarta bisa dengarkan langsung melalui siaran radio di 104,2 MS3 FM. Ataupun juga selamat mendengarkan melalui streaming di kbr.id. Karena siaran ini adalah rekaman, jadi kami tidak mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui telepon bebas pulsa dan juga WhatsApp ataupun juga komentar di channel YouTube Berita KBR. Baik, saudara, sachet dan juga pouch ini merupakan jenis kemasan plastik yang cukup banyak digunakan di Indonesia. Biasanya dua jenis kemasan ini digunakan pada barang-barang konsumen yang bergerak cepat atau fast moving consumer goods, FMCG. Seperti makanan dan juga minuman kemasan, kemudian juga deterjen, cairan pembersih, sampai dengan shampoo. Nah, hasil laporan yang dirilis oleh Diet Plastik Indonesia dan Daya Makara Universitas Indonesia menunjukkan dua kemasan berbahan plastik ini berkontribusi dalam meningkatkan jumlah sampah plastik sekali pakai di Indonesia. Rata-rata, satu orang di Indonesia juga bisa mengkonsumsi 4 kg sampah saset per tahunnya. Nah, kalau konsumsi masyarakat terhadap produk kemasan saset dan pouch ini tidak diintervensi, total sampah yang dihasilkan bisa mencapai 1,1 juta ton ya pada tahun 2030 mendatang. Nah, gimana nih dampak dari sampah kemasan saset dan juga pouch terhadap lingkungan dan apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah ini? Kita akan bahas di Ruang Publik KBR bersama dengan kedua narasumber kita. Zakius Syadiki Sipisang, Senior Research Lead Diet Plastik Indonesia, dan juga bersama dengan Bisuk Abraham Sisung Kunon, Head of Sustainable Development Research Cluster, Daya Makara Universitas Indonesia, DMUI. Selamat pagi, Mas Zaki dan juga Mas Bisuk.
Ya, selamat pagi, Manomi.
Terima kasih sudah ada di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Oke, baik. Mas Zaki dan juga Mas Bisuk, bulan Maret 2024, Diet Plastik Indonesia dan juga Daya Makara Universitas Indonesia kan meluncurkan ya laporan evaluasi dampak lingkungan dan sosial dari pemanfaatan sachet dan pouch serta ekspansi solusi guna ulang di Jabodetabek gitu ya. Nah, Mas Bisuk, apa nih yang menjadi latar belakang dan tujuan Diet Plastik Indonesia dan Daya Makara Universitas Indonesia membuat adanya laporan ini?
Ya, terima kasih Mbak Naomi. Jadi memang salah satu motivasinya adalah sebetulnya kedua lembaga ini secara filosofis kedua lembaga ini punya salah satu misi lah untuk meningkatkan adopsi dari ekonomi sirkular di Indonesia. Nah, ada satu alasan mengapa pada akhirnya sachet dan pouch itu menjadi salah satu hotspot yang menjadi atensi kita di dalam kajian ini. Karena memang dari berbagai tipe polimer plastik yang digunakan, ya karena kan tipe polimer itu cukup banyak ya, ada 8 seingat saya. Nah, polimer yang untuk sachet dan pouch ini merupakan salah satu yang tingkat daur ulangnya itu paling rendah dibandingkan dengan polimer-polimer yang lain. Padahal, kedua tipe plastik ini sebetulnya cukup banyak digunakan oleh masyarakat. Itu bahkan lintas kelas pendapatan. Artinya, ketika tipe sampah ini tidak banyak didaur ulang dan sementara dia penggunaannya cukup luas di masyarakat, kita perlu memunculkan sebuah ide, memunculkan sebuah inisiasi yang bisa memitigasi timbunan sampah tadi yang seperti Mbak Naomi juga sempat singgung potensi peningkatannya. Nah, oleh karena itu sebetulnya, ini sebetulnya ide pertamanya dari teman-teman Diet Plastik, kemudian kebetulan berdiskusi dengan kami, tim DMUI, bahwa kita perlu nih sesuatu yang kira-kira bisa memperkuat argumen ini dan kira-kira bisa memunculkan atensi publik bahwa, oh iya benar ya, rupanya konsumsi existing kita tuh sebenarnya sudah di taraf seperti ini ya, dan kemudian kita juga memunculkan beberapa fakta-fakta seperti dampak lingkungan yang negatif, kemudian kita juga memunculkan kira-kira ketika nantinya ada perubahan perilaku gitu di masyarakat, ketika nanti kita menghadirkan solusi guna ulang sebagai substitusi dari sachet dan juga pouch plastik ini, tentunya itu juga bisa menghadirkan sebuah, saya bisa katakan, buffer ekonomi. Artinya, kita kan pasti akan ada penyusutan. Ada banyak mengatakan bahwa, oh ya, kalau nanti permintaan pasti kita menurun, nanti akan ada perlambatan ekonomi. Tapi salah satu yang menarik juga dari kajian kita adalah kita juga bisa memunculkan estimasi bagaimana sebetulnya solusi guna ulang ini bisa memitigasi risiko tersebut, seperti itu.
Oke, baik, tadi Mas Bisuk bilang bahwa ini juga idenya dari diet plastik gitu ya. Boleh diceritakan Mas Zaki, kenapa pilih sachet dan pouch ini?
Iya, terima kasih Mbak Naomi. Saya kira menambahkan apa yang Mas Bisuk telah sampaikan ya. Kami sebagai organisasi yang sudah lebih dari satu dekade, 10 tahun, membantu beberapa daerah di Indonesia untuk dapat membatasi penggunaan plastik sekali pakai, melihat memang persoalan plastik ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan Mas Bisuk bilang ya, kita temukan jenisnya banyak sekali. Mulai dari yang kita sebut yang monolayer, satu layer, jadi dia mungkin hanya satu lapisan. Kita temukan itu misalnya di kresek, atau juga jenis-jenis plastik yang lainnya. Lalu ada juga yang multilayer. Multilayer berarti lapisannya banyak, jenisnya sachet. Sachet itu bukan hanya persoalannya dia multilayer, tapi multilayer bisa jadi juga multi kategori. Jadi beberapa layer itu bisa berbeda-beda jenisnya. Bisa di dalamnya ada aluminium foil, ada plastik PP misalnya, dan lain-lainnya gitu. Kalau kita bisa bayangkan dengan ketebalan plastik ya sachet yang seperti itu, dia saja sudah memiliki beberapa layer, akan sangat sulit sekali kalau kita mau mendaur ulang atau mau mengolahnya menjadi bentuk yang lebih bermanfaat. Karena mungkin saya kira paling baik kita temukan di lapangan itu mungkin hanya bentuknya kita sebut biasanya upcycle ya kalau di lapangan itu. Jadi mungkin jenis sachet itu dijadikan tas, dia dianyam dan lain-lain. Tapi oke, dia bisa menghasilkan satu bentuk ekonomi baru. Tapi kita harus mengakui seberapa banyak, seberapa besar intensi atau demand orang kalau mau membeli produk upcycle tersebut. Kecil sekali begitu. Sehingga memang akhirnya kita melihat sachet ini satu problem yang sebagian orang mungkin sudah mencoba untuk mengatasi persoalannya, tapi ternyata tidak cukup. Dan mungkin tidak mungkin cukup kita nilai seperti itu. Dia akan menjadi persoalan yang sangat sulit untuk diatasi begitu ya. Karena karakternya tadi gitu. Jadi kami melihat sachet ini sudah jadi satu komoditas hasil dari industri yang dia harus ditangani juga secara sistematis gitu. Tidak hanya mungkin oke, kita hanya kampanye dan lain-lain, tidak ya, tapi kita harus menunjukkan kepada publik bahwa persoalan yang ditimbulkan oleh sachet dan pouch ini yang dengan karakternya tadi itu sudah mencapai satu angka yang mengkhawatirkan, yang apabila tidak diatasi sedini mungkin akan menghasilkan kerugian lebih besar di masa mendatang. Karena itu kita mengajak teman-teman Daya Makara UI untuk, oke, bisa nggak kalau kita hitung berapa sih kira-kira kalau sachet ini tuh dihapuskan? Orang kan ya industri selalu bilang, kalau dihapuskan nanti kita gimana gitu usahanya, bisnisnya, dan lain-lain gitu ya. Oke deh, kalau memang ini keberatan dari sisi industri, coba deh kita hitung. Kalau dihapuskan, berapa potensi kontraksi ekonomi ya dalam konteks ini yang mungkin timbul kalau sachet dihapuskan. Dan kita bandingkan juga dengan alternatif solusi lainnya. Sebenarnya, kita bisa loh memberikan satu solusi terhadap persoalan bisnis ini gitu ya. Jadi secara monetari, secara keuangan, dia bisa kita atasi gitu Mbak.
Baik, sebelum lebih lanjut lagi kita bahas mengenai yang tadi disampaikan oleh Mas Zaki ya. Kita juga pengen tahu nih, mungkin bisa diceritakan sama Mas Bisuk seperti apa proses pembuatan laporan ini dan metode apa yang digunakan?
Ya, prosesnya sebetulnya kita memakan waktu sekitar 4 bulan untuk menyelesaikan laporan tersebut. Sebetulnya laporan tersebut kita selesaikan itu tahun lalu, tapi lumayan proses kurasi dan finalisasinya, back and forth-nya dengan teman-teman di Diet Plastik. Ya. Sebetulnya kita melakukan beberapa kombinasi. Kita melakukan survei juga ke 800 orang di Jabodetabek. Jadi nanti kalau misalkan banyak pembaca yang ketika nanti membaca laporan kami, kemudian nanti melihat di situ ada beberapa sentimen konsumen, kemudian beberapa persepsi seperti itu kita memang dapatkan murni dari responden di Jabodetabek. Kemudian untuk mengestimasi berapa persen timbunan sampah sachet di dalam sampah plastik nasional, itu memang kita tidak melakukan pengambilan data primer, artinya kita turun ke TPA, kemudian kita habiskan waktu, kita bisa seminggu, ini enggak. Jadi kita melakukan pendekatannya lebih, kita menggunakan data Susena Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, di situ sebetulnya ada data terkait berapa konsumsi per kapita masyarakat terhadap berbagai komoditas. Nah, di situ baru kita duga kira-kira, kalau dia dikemas oleh sachet, itu nanti berat sachetnya berapa. Nah, nanti disitulah kita menghitung. Jadi kita dapat berat di level nasional. Seperti itu. Jadi kita mengkombinasikan itu dengan ada beberapa pertanyaan di survei. Karena ada beberapa karakteristik produk yang agak aneh ya di Susena. Seperti odol, sampo, itu kan di dalam rupiah. Nah, itu kita pecahnya, dipecah menggunakan data dari survei. Dan yang terakhir, kita juga menggunakan metode evaluasi lingkungan, itu untuk mengestimasi nilai kerugian sosial dan lingkungan dari sampah saset dan pouch yang tidak tertangani dengan baik.
Mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar temuan-temuan menarik gitu dalam laporan ini, Mas Bisuk, bisa dijabarkan gitu seperti apa?
Buat saya sih yang menarik yang pertama adalah baurannya ya. Jadi memang ini cukup menarik karena hasil temuan kita itu cukup konsisten dengan beberapa temuan yang sudah dilakukan oleh beberapa institusi sebelumnya. Jadi memang kalau hasil temuan kita itu 14-16%, ini bayangin ya. Jadi 14-16% timbunan sampah plastik itu adalah berupa saset dan pouch. Artinya ketika nantinya solusi guna ulang ini bisa kita adopsi secara luas, sebetulnya cukup signifikan. Ini kita bicara 14-16%. Atau kalau kita ambil dari timbunan sampah nasional itu 2-3%. Itu kan bukan nominal yang cukup rendah seperti itu. Dan temuan yang menarik kedua itu adalah saya melihat dari segi biayanya. Okay. Jadi sebetulnya biaya per ton kita itu sampai dari 1,12 sampai dengan 1,7 juta per ton. Dan itu sebenarnya nilai yang cukup tinggi, apalagi ini masih batas bawah. Ya, ini kan masih batas bawah karena memang ada beberapa dampak signifikan yang karena satu dan lain hal kita itu belum bisa masukkan sebetulnya di dalam pemodelan seperti itu. Dan yang terakhir adalah sebetulnya ada peminatan yang cukup tinggi dari konsumen terhadap solusi guna ulang. Ya. Itu sebenarnya salah satu temuan yang menarik. Memang untuk beberapa model tertentu, misalkan model-model pengisian dan penukaran yang dilakukan di rumah seperti return at home atau rebuild at home, itu dia tingkat penerimaannya jauh lebih tinggi, wajar. Karena masyarakatnya kan nggak pindah produknya, pindah datang ke rumah kan seperti itu. Tapi melihat secara umum, sebetulnya responden dari Jabodetabek itu dari hasil survei, kita perhatikan punya sentimen yang cukup positif terhadap solusi ini. Itulah maka mengapa kita cukup optimis seandainya solusi guna ulang ini didesain dengan tepat, dia bisa menjadi salah satu solusi untuk mensubstitusi kemasan sachet dan pouch dalam skala tertentu ya. Kan kita bicara masih di fase awal seperti itu.
Oke, baik. Nah, Mas Zaki, kalau dari hasil temuan gitu ya, tadi juga disampaikan Mas Bisuk bahwa pakai data Susenas juga gitu ya, seberapa banyak nih sampah saset dan juga pouch yang diangkut ke TPA dan berapa yang didaur ulang?
Iya. Kalau pertanyaannya adalah seberapa banyak saset dan pouch yang masuk ke TPA dan didaur ulang, sebenarnya kita melihat belum ada data pasti yang menghitung sampai ke sana. Karena kita memang tidak menghitungnya di TPA untuk ini. Tapi kita melihat berapa konsumsinya di level masyarakat. Gitu. Yeah. Karena kalau di TPA, itu artinya saset dan pouch itu sudah menjadi sampah. Nah, tapi kita bisa mengilustrasikan dari beberapa angka-angka yang saya kira menarik untuk memberikan gambaran tentang seberapa banyak kemudian sampah saset itu yang menjadi sampah. Misalnya, Aliansi Zero Waste Indonesia pernah melakukan semacam studi untuk melihat, dan dia menyimpulkan bahwa dari 768 ribu ton per tahun sampah plastik yang ada di Indonesia, 16%-nya itu adalah saset dan pouch. Ini tadi yang kata Mas Bisuk itu kongruen ya dengan hasil yang dari Daya Makara. Sementara itu Greenpeace mengutip laporan dari World Bank melaporkan bahwa ada 855 miliar saset terjual di pasar global selama 2020. 855 miliar saset itu banyak sekali gitu, ya, gitu. Dan konsumsi Indonesianya juga besar karena dari sebanyak itu saja Asia Tenggara saja itu sudah memegang pangsa pasar 50% gitu. Dan diprediksi nanti 2027 sampah saset yang terjual itu akan jadi 1,3 triliun. Jumlahnya besar sekali gitu. Dan sayang sekali ternyata dari jumlah sebanyak itu, ini pengakuan dari Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia atau ADUPI melihat bahwa sebenarnya kebutuhan industri daur ulang terhadap produk multilayer itu sangat kecil, Mbak. Hanya 1% saja gitu. Karena memang karakternya tidak bisa didaur ulang begitu. Dia tidak, kita sebut tidak economic of scale gitu. Karena kos yang dipakai untuk itu besar dan produk luarannya juga tidak terlalu baik kalau mau dijadikan sebagai produk olahan gitu ya. Misal mau jadi jenis produk lain yang bisa dikonsumsi. Nilai jualan juga pasti akan rendah. Jadi memang jumlahnya sangat besar, problem di lapangan, dan kapasitas pengolahannya jadi sangat kecil gitu. Ini yang menyebabkan dia jadi problem di lingkungan dan di masyarakat.
Oke, baik Mas Zaki dan juga Mas Bisuk, kita akan jeda terlebih dahulu. Di tahulu nanti saya juga mau tanya apa aja nih dampak dari sampah kemasan sachet dan juga pouch yang nggak ditangani dengan baik ya terhadap lingkungan dan juga manusia. Nanti akan dijawab oleh kedua narasumber kita pagi hari ini. Tentunya untuk Anda pendengar, tetaplah bersama Ruang Publik KBR dengan tema kita yaitu mencari cara tepat tangani sampah sachet dan pouch.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
Nikah, pacaran, cinta aja gak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang, cinta aja tuh cukup.
Makna cinta, cile, aduh.
Pokoknya ketika bilang cinta itu, gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya.
Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Lovebus membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya.
Tak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu.
Tapi gue ngerasa, if I feel it, I need to say it.
Dengarkan Lovebus di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
Lovebus, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema mencari cara tepat tangani sampah sachet dan pouch. Di Jakarta, siaran pagi hari ini disimak di Radio MS3 104,2 FM. Pagi hari ini kita masih berbincang dengan Zakius Syadiki Sipisang, Senior Research Lead Diet Plastik Indonesia, dan juga Bisuk Abraham Sisungkunon, Head of Sustainable Development Research Cluster, Daya Makara UI. Oke, baik kita ke Mas Zaki terlebih dahulu ya. Mas Zaki, apa nih kira-kira dampak dari sampah kemasan sachet dan pouch yang tidak tertangani dengan baik terhadap lingkungan dan juga manusia tentunya?
Iya, terima kasih Mbak Naomi. Jadi memang kalau kita melihat sampah sachet dan pouch sebagaimana sampah plastik lainnya yang tidak tertangani ya, oleh manusia, yang kita maksud tidak tertangani itu adalah berarti dia pertama bisa bocor ke lingkungan, dia tidak masuk dalam sistem persampahan kita, misalnya dia masuk ke selokan, lalu nanti mungkin bisa masuk ke sungai, akhirnya ke laut gitu ya. Atau juga dia ditangani dengan salah, dengan cara salah gitu. Atau biasa kita sebut istilahnya itu false solution. Misalnya caranya dengan dibakar, atau dia dijadikan sekarang sedang ramai juga, misalnya pembangkit listrik tenaga sampah dan lain, yang sebenarnya dia juga menimbulkan dampak lingkungan yang tidak dapat dihindarkan. Kalau pertama sampah sachet dan pouch itu masuk ke lingkungan, tentu dia bisa mengotori saluran air kita. Selain itu, dia juga bisa terpecah menjadi jenis-jenis mikroplastik yang banyak sekali riset sudah menyebutkan berbahaya dan mengancam kesehatan manusia. Misalnya di beberapa temuan-temuan riset ya, dia mikroplastik itu sudah masuk ke dalam darah manusia, bahkan ke janin ibu begitu ya, dan lain sebagainya begitu. Dan dia dikhawatirkan akan mengakibatkan dampak kesehatan yang lebih besar lagi. Bagi lingkungan, seperti tadi saya sampaikan, dia juga dapat merusak kualitas dari habitat dan ekosistem lingkungan kita begitu. Karena dia tidak dapat diolah secara mudah oleh alam, oleh proses degradasi, ya, penghancuran secara alamiah oleh alam gitu. Karena itu kita temukan banyak sampah plastik itu sering sekali masih ada di lautan, di sungai gitu, yang produksinya itu mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Kita sering sekali menemukan itu, kayak misalnya dalam bersih-bersih pantai, kita masih temukan sampah plastik itu bahkan produksi tahun 80-an, tahun 60-an, itu masih ada sampai sekarang begitu.
Oke, baik. Nah, kalau dari segi ekonomi nih, Mas Bisuk, seberapa besar kerugian yang disebabkan oleh sampah sachet dan pouch ini? Dan pihak mana saja jadinya yang rugi gitu?
Ini mungkin kita perlu catat, ini kan kerugiannya berarti kerugian dalam bentuk lingkungan ya. Nah, memang kerugian lingkungan tersebut tadi yang sempat saya kutip bahwa memang kalau misalkan kita buat dalam bentuk rupiah, masalahnya kan kerugian-kerugian ini kan kerugian-kerugian yang kita nggak tahu nilainya. Contoh, misalkan ada orang bakar sampah, saya nggak nyaman karena ada asapnya. Itu kan bukan sesuatu yang diperdagangkan di pasar. Kenyamanan karena tidak ada asap itu kan nggak ada yang berdagangkan. Ya. Contoh misalkan, oh jadi ada timbunan sampah, aduh saya nggak suka ada timbunan sampah di selokan atau misalnya segala macam. Itu kan sebanyak, banyak sebetulnya kerugian-kerugian tersebut itu merupakan sesuatu yang tidak punya nilai pasar. Nah oleh karena itu kita melakukan valuasi kira-kira berapa sebetulnya itu kalau nantinya kita buat dalam bentuk uang, itu sebenarnya bentuk kerugiannya berapa sih kan gitu. Jadi nanti kita bisa bandingkan dengan benefitnya. Nah memang kerugiannya itu, tapi ini masih batas bawah karena memang kami mengestimasikan ada beberapa dampak itu yang belum masuk. Contoh tadi yang Mas Zaki katakan dampak dari mikroplastik, yang mana itu ngerjainnya nggak mungkin dalam kurun waktu kurang dari, itu bisa tahunan, itu kan simulasinya harus cukup lumayan. Kemudian juga yang kedua adalah dampaknya terhadap masyarakat pesisir, karena banyak-banyak temuan di Indonesia, beberapa titik-titik pantai itu kan menjadi tempat persinggahan dari beberapa plastik, sehingga nantinya ya dia, entah dia menjadi ada sedimentasi, terus di akhirnya terinjak jadinya, ya jadi bagian dari pantai dengan tanda kutip. Kemudian juga dia juga menghilangkan potensi dari penghidupan masyarakat pesisir yang mungkin barangkali bisa dijadikan sarana budidaya tertentu, itu jadi nggak bisa, atau tadi dia bisa menjadi sarana pariwisata, nggak bisa. Tapi memang ada beberapa kerugian itu yang tidak kita masukkan karena butuh waktu dan simulasi yang jauh lebih lama seperti itu. Dan memang kalau tadi berkaca pada nilai yang 1,12 sampai 1,6, itu memang kita dapatkan dari kerugian yang dapatkan karena pembakaran, jadi itu biaya gas rumah kaca, biaya kesehatan yang mungkin muncul dari sampah yang dibakar, dan juga ketidaknyamanan masyarakat dengan ketika dia dibuang ke badan air ataupun dikubur, seperti itu. Jadi memang sebagian besar resipien dari dampak-dampak negatif yang kita coba valuasi ini, itu adalah masyarakat luas, seperti itu.
Oke, baik Mas Bisuk. Lalu Mas Zaki, dalam laporan yang juga diluncurkan Diet Plastik Indonesia dan Daya Makara UI, disebutkan juga ya kalau guna ulang atau reuse ini adalah solusi dari sampah plastik sekali pakai seperti sachet dan juga pouch. Nah, dan sistem guna ulang ini juga sebenarnya sudah diterapkan ya di Indonesia ya, seperti isi ulang galon gitu kan, yang prakteknya sudah dilakukan bertahun-tahun. Nah, apa nih tantangan-tantangan dalam melaksanakan guna ulang dari jenis sampah sachet dan juga pouch ini untuk ngurangin sampah yang sampai ke TPA?
Iya, benar, Mbak. Jadi memang sebelum kita bicara tantangan, saya kira penting juga untuk saya highlight sedikit saja kenapa kemudian guna ulang ini jadi solusi kalau kita membatasi plastik sekali pakai. Yang pasti pertama, plastik sekali pakai itu kan tidak kita bikin di rumah ya. Jadi kita dapatkan itu kalau kita belanja begitu, misalnya beli produk di toko, di warung, lalu nanti diberikan secara gratis kantong plastik atau jenis sachetnya itu yang dari kita. Untuk jenis sachet dan pouch sendiri kan sebenarnya tidak kita konsumsi juga di rumah. Kita tidak butuh kemasannya. Yang kita butuh tuh isi produk di dalamnya. Betul. Oleh karena itu kita berpikir, okay, kalau wadahnya sebenarnya atau packagingnya itu tidak kita butuhkan, dan dia ternyata bentuknya sekali pakai itu merusak lingkungan, artinya kita bisa menggunakan jenis material atau produk atau wadah kemasan lain yang dia lebih ramah lingkungan, yang dia bisa digunakan berkali-kali agar tidak mengotori lingkungan. Okay. Ini maksud digunakan berkali-kali adalah, misalnya seperti tadi, kalau kita gunakan sekali, nanti dia bisa dicuci, nanti diisikan lagi dengan konten atau isi produknya gitu. Nah, dari sana kita sebenarnya melihat, okay, berarti kalau gitu masyarakat jadi mikir, oh berarti saya harus nyuci sendiri ya gitu. Nah, ini memang tantangan yang mungkin muncul, karena jadinya seakan-akan, jadi lebih repot dibandingkan kalau kita mau pakai sachet. Karena selama ini kalau mau pakai sachet pouch, langsung dirobek, isinya dipakai, maksudnya dibuang, betul gitu. Nah, sekarang jadinya, kalau jadi pakai guna ulang, jadi saya harus ngerjain sendiri gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya kira kalau ada
gitu ya.
Betul, Mbak. Tapi jangan lupa, Mbak, sebenarnya ini bukan barang baru loh di Indonesia.
Iya, betul.
Mbak bilang tadi karena dulu ya kalau saya ingat nenek saya gitu ya, kalau contohlah jenis lain ya, kalau belanja ke pasar dia bawa tas belanja sendiri.
Betul.
Gitu. Kalau mau beli ikan, mau beli apa, wadahnya dibawa sendiri dari rumah gitu. Repot enggak? Ya, kalau kita mau banding-bandingin dengan hidup sekarang mungkin lebih repot. Tapi sebenarnya udah best practice loh, udah dijalanin dari dulu gitu. Jadi sebenarnya asal kita mau tuh bisa. Kenapa kita mau? Karena tadi udah dijabarkan ya dari dampak lingkungan, dampak ekonomi, dampak kesehatan. Kalau kita terus membudayakan cara hidup yang sekali pakai, buang, konsumerisme seperti itu, dampak lingkungannya mungkin bukan cuma dari kita, tapi di anak cucu kita gitu. Jadi ini saya kira ya tantangan yang menyadarkan orang agar mau menggunakan produk guna ulang gitu dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu, Mbak.
Melatih supaya nggak males juga ya, Mas ya.
Betul, Mbak. Betul sekali.
Memang walaupun agak sedikit gimana gitu, tapi itu membantu sekali untuk memelihara lingkungan dan juga tempat kita hidup ya. Oke, Mas Bisuk. Kalau dikaitkan nih dengan prinsip ekonomi gitu ya, sistem guna ulang ini kan sejalan dengan ekonomi apa ya, bisa dibilang sirkular gitulah, yang tujuannya ngebuat suatu produk dan material bisa dipakai selama mungkin untuk meminimalisasi limbah gitu kan. Nah, di sistem guna ulang ini juga udah diterapkan sebagai model bisnis oleh beberapa startup juga. Seberapa besar nih Mas Bisuk penghematan yang bisa didapatkan kalau sistem guna ulang ini diterapkan di sektor ekonomi Indonesia?
Ini penghematan berarti kemampuan dia mengurangi ya?
Iya, betul.
Saya dulu pernah, tapi ini nggak terkait di sini ya. Jadi saya pernah bekerja sama dengan salah satu penyedia AMDK di Indonesia. Mm-hmm. Saya lupa. Jadi itu memang persentasenya ada. Jadi waktu itu kita, jadi AMDK ini dia mengembangkan sebuah solusi galon lah. Kemudian galon itu kan sebetulnya salah satu bentuk implementasi dari guna ulang, karena dengan kemasan yang sama, yang diganti hanya produknya saja. Dan ketika dia sudah mengalami siklus pengisian tertentu, ya maksimumnya ada, itu galon dihancurkan untuk di-recycle lagi, jadi dibuat lagi yang ulang seperti itu. Nah, jadi waktu itu kita, tapi kita udah laporannya ke publik juga sih, jadi waktu itu kita pernah estimasi memang, itu ada sekitar, aduh saya lupa persentasenya.
Oke.
Mungkin nanti saya kembali deh untuk ya, angka persentase persisnya, tapi kita pernah melakukan simulasi yang tepat, jadi bagaimana sebetulnya inisiatif ini, salah satu inisiatif ini tuh bisa mengurangi aliran sampah plastik yang mengalir ke laut, seperti itu. Angkanya di belasan persen waktu itu.
Di belasan persen. Tapi termasuk signifikan nggak sih dampaknya dari...
Tentu. Menurut saya sih, karena begini, tantangan dari sachet itu kan adalah, sachet itu salah satunya digunakan oleh perusahaan itu kan sebenarnya salah satu strategi marketing untuk dia yang harusnya dijual dalam, katakanlah harusnya 1 liter, ini untuk menjangkau masyarakat-masyarakat, ini kan sebenarnya salah satu strategi mereka untuk menjangkau masyarakat dengan daya beli yang mungkin saya nggak bisa beli langsung banyak gitu loh, seperti itu. Nah, justru solusi guna ulang ini, ternyata di beberapa yang tadi Mbak Naomi katakan, beberapa startup, mereka mulai berinovasi bahwa solusi guna ulangnya juga dibuat dengan literan yang sama dengan sachet, gitu. Jadi argumen bahwa ini untuk sachet itu untuk melayani masyarakat yang hanya mampu membeli dengan literan atau miligram yang kecil, ternyata beberapa operator solusi guna ulang juga mulai menyediakan jasa yang sama. Artinya di sini kan trade-off-nya berarti bukan hanya di situ kan, berarti sekarang trade-off-nya adalah apakah masyarakat mau nih untuk mencoba untuk mengatakan bahwa oh ya dia kan cenderung lebih kompetitif, ya iya karena dia kan nggak memasukkan biaya kerugiannya itu.
Oke, baik. Mas Bisuk dan juga Mas Zaki, nanti kita lanjut lagi obrolan pagi hari ini tentunya dengan tema cari cara tepat tangani sampah sachet dan pouch. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik KBR dengan tema kita pagi hari ini, cari cara tepat tangani sampah sachet dan pouch. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Ruang Publik KBR pagi hari ini adalah rekaman, jadi mohon maaf untuk Anda belum bisa ikut berpartisipasi ataupun juga berinteraksi melalui telepon bebas pulsa serta juga WhatsApp dan juga YouTube channel Berita KBR. Oke, baik. Mas Zaki, terkait soal startup yang menyediakan jasa untuk guna ulang, seperti apa nih Mas tantangan-tantangannya, kemudian juga mungkin hambatan yang dialami dari jasa guna ulang ini untuk setiap startup yang sudah ada di Indonesia?
Betul. Terima kasih Mbak Naomi. Jadi memang di segmen sebelumnya kita sempat bicara ya bahwa guna ulang ini ada tantangan tadi ya. Jadi seperti tadi ya, saya kasih contoh nyuci sendiri nih atau jadi bawa-bawa dan lain. Tapi nah syukurnya sekarang, nah ini menunjukkan bahwa kalau manusia itu dibatasi sebenarnya kita bisa adaptasi loh. Bentuknya apa? Bahwa sekarang sudah muncul startup-startup yang mengcover, yang mengatasi tantangan yang tadi muncul. Jadi sekarang sudah ada loh startup yang mereka menyediakan wadah guna ulang yang nanti bisa diisi oleh FMCG, dan nanti wadahnya setelah dipakai akan mereka ambil kembali untuk dicuci dan digunakan kembali. Gitu. Jadi yang nyuci nggak perlu kita, yang nyuci dari startupnya. Yang ngebalikin kemasannya apakah mesti kita? Nggak mesti kita juga. Ada startup yang udah ngurusin juga. Di packingnya, marketing, dan lain semuanya udah ada startup. Jadi memang ini jadi solusi yang saya kira punya potensi yang sangat baik untuk menumbuhkan sistem ekonomi kita yang lebih besar lagi terkait dengan pembatasan sachet dan pouch ini. Nah, tantangannya apa? Nah, memang jadinya sekarang kalau kita lihat namanya bisnis baru gitu ya, memang kita belum bisa melihat ekspansinya itu di seluruh Indonesia. Jadi memang baru ada di beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan ya praktis kita sebut masih banyak di Jakarta gitu. Ada beberapa jenis bisnis lain ya di daerah, di Bali, di Bandung, Surabaya yang kita lihat bentuknya masih refill. Ya. Jadi kan dia ada yang dua jenis ya, mungkin kalau boleh saya bahas sedikit, ada yang dalam guna ulang ini disebut dua kategori besar. Ada yang refill, jadi dia diisi ulang, dan ada yang returnable, jadi dia dikembalikan. Yang refill berarti gimana? Kita misalnya datang ke satu toko, kita bawa wadah sendiri, nanti wadah kosong kita diisi dengan konten isiannya gitu ya.
Iya,
nanti kita bawa pulang lagi. Kita nggak perlu balikin karena itu wadahnya milik kita sendiri. Nah, yang returnable berarti kebalikannya. Wadahnya bukan milik kita, jadi istilahnya kita sewa gitu. Jadi kita bayar tambahan. Nanti setelah kita pakai, dikembalikan lagi ke pengelola atau operator guna ulang yang memiliki produk tersebut gitu. Jadi sistemnya sudah lebih berkembang. Selain karena tadi ya, tantangan yang pertama dia belum banyak di Indonesia. Meskipun varian-variannya kecil-kecil bisa kita temukan. Dan juga memang karena ya belum masif gitu, saya kira ada belum murah lah gitu ya. Masih terbatas di beberapa produk tertentu, dan yang bisa mengaksesnya mungkin masih kalangan tertentu. Tapi ini bukan jadi satu hal yang oke, berarti kalau gitu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak juga gitu. Sebagaimana satu bisnis, kalau kita bisa dorong, pemerintah bisa membantu menyiapkan fasilitas, infrastrukturnya, dan peraturan yang mendukung kelancaran dari bisnis guna ulang ini, saya yakin tidak lama lagi bisnis ini, bisnis guna ulang ini akan mengcover luas wilayah yang lebih besar di Indonesia dan akan mencapai satu skala nilai, skala ekonomi yang lebih murah dan bisa diakses oleh lebih banyak orang. Gitu Mbak Naomi.
Oke, baik. Tadi Mas Zaky sempat bilang ada istilah FMCG ya. Mungkin pendengar masih belum terlalu sering mendengarkan. FMCG itu seperti barang-barang konsumen yang bergerak cepat atau fast moving consumer goods. For your information aja ya pendengar. Oke, Mas Bisok, tadi di awal, tadi kan Anda sempat bilang juga kalau minat masyarakat untuk guna ulang ini juga cukup tinggi gitu ya. Apa nih kira-kira yang harus dilakukan supaya makin luas jangkauan dan masyarakat juga mau melakukan guna ulang ini dalam kehidupan sehari-hari?
Yang menarik adalah sebetulnya solusi guna ulang itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari masyarakat meskipun secara parsial. Ya. Ini gaya hidup kita.
Betul.
Aduh, saya nggak bisa sebut merek sih ya. Jadi contoh misalkan seperti air galon. Kita melakukan penukaran, gitu loh. Ada keinginan masyarakat untuk bergerak setidaknya, atau katakanlah dia berlangganan dengan sebuah jasa, katakanlah ada pedagang-pedagang retail yang memang menawarkan jasa untuk antar ke rumah, seperti itu. Atau kalau misalkan saya kembali ke era dulu, era Pak Harto, ya. Minuman bersoda itu kan juga dulu disirkulasikan kan ada dalam bentuk botol kaca, gitu loh. Yang mana botol kaca waktu itu nilainya jauh lebih signifikan, lebih murah dibandingkan kalau kita dulu beli yang botol plastik. Seperti itu. Artinya dalam segmen-segmen produk tertentu sebetulnya guna ulang ini sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Permasalahannya memang opsi-opsi tersebut itu tidak tersedia di pasar. Gitu loh. Artinya memang ya entah kenapa kan yang botol kaca tadi juga karena yang saya dengar sih karena biaya transportasi dan segala macam. Tapi solusi-solusi tersebut itu tidak banyak tersedia di pasar dan tidak terlalu banyak bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, padahal sekarang trennya adalah pedagang-pedagang retail bahkan yang berskala modern itu mulai menjamur bahkan sampai ke pedesaan, kan gitu. Oleh karena itu, salah satu hal yang menarik dari kajian saya adalah tingkat penolakan orang terhadap solusi guna ulang itu berkurang ketika solusi guna ulang ini tersedia di perdagangan retail modern. Jadi kalau misalkan saya entah misalnya ke mall atau pusat-pusat perdagangan retail yang besar terus ada itu, saya mungkin menjadi lebih tertarik juga untuk membelinya. Nah artinya saya rasa kita jadi retail-retail ini punya peran penting untuk mulai memperkenalkan bahwa oh ya jadi solusi guna ulang ini kita bisa angkat, jadi tidak hanya sesederhana bahwa oh ya udah ini menjadi inisiatif terpisah dari beberapa startup atau operator-operator baru tadi. Tetapi pedagang retail yang ada sekarang itu juga bisa menjadi salah satu instrumen untuk menyalurkan bahwa, oh, rupanya bisa ya begini-begini, misalnya seperti itu. Tapi kan memang mungkin ketika ada proses penukarannya itu yang barangkali perlu ada koordinasi juga dengan produsennya. Seperti. Tapi saya rasa kalau itu dulu bisa dilakukan, bahkan galon pun masih bertahan sampai sekarang dengan model seperti itu, kenapa tidak untuk segmen-segmen produk yang lain? Seperti itu sih.
Tapi gini ya Mas, kalau galon itu kan besar gitu ya dan ada harganya juga. Nah mungkin masyarakat mikir kalau buang itu juga agak sedikit PR gitu ya. Nah karena sachet dan juga pouch itu karena ukurannya juga kecil dan mungkin untuk harga juga masih affordable lah untuk mereka beli setiap hari misalnya. Ini kan yang buat masyarakat mungkin mikirnya karena kecil, murah jadinya suka ya beli sekali pakai. Gimana nih Mas Zaki menanggapi hal ini Mas?
Kalau misalnya disebut bahwa sachet itu dia mudah dibuang karena ukuran kecil, oh ternyata enggak loh Mbak. Kita ada juga loh jenis galon lain yang sekali pakai gitu. Dan itu dibuang gitu. Ya kita harus, betul, kita harus akuin ya.
Lebih ke situ berarti ya.
Betul Mbak gitu. Jadi saya kira ini bukan perkara ukuran besar atau kecil gitu. Memang produk itu didesain sekali pakai. Jadi dari awal marketingnya, desain produknya, penjualannya itu memang didesain gimana caranya biar masyarakat tuh beli lagi. Kalau beli lagi dan wadah tadi ya itu nggak dipakai ulang ya dia akan jadi sampah gitu Mbak. Saya kira tuh banyak lah ya, maksudnya di daerah tempat tinggal saya bisa temukan gitu. Dia nggak dipakai lagi, paling dijadiin, wah saya bisa sebut macam-macam ya pemanfaatannya gitu. Tapi yang pasti jadinya bentuk sampah baru gitu Mbak. Jadi saya kira nih memang kalau kita bisa mengubah paradigma sekali pakai ini menjadi guna ulang, berkali-kali pakai, problem ini bisa kita atasi, saya yakin sekali.
Itu sampai jadi jargon salah satu kompetitornya ya.
Betul Mbak,
ramai
sekali kalau itu.
Itu betul. Lalu selain dampak terhadap lingkungan dan ekonomi gitu ya, gimana nih pemanfaatan bisnis dan model guna ulang sampah kemasan plastik sekali pakai ini supaya bisa punya dampak juga di sektor yang lainnya? Mungkin dari Mas Bisuk dulu, lalu nanti disambung oleh Mas Zaki, silakan.
Ya, sebetulnya secara natural bisnis guna ulang ini kan dia multisektor. Artinya kan dia tidak hanya melibatkan, oh ya pengisian ini ke dalam si botolnya. Satu, misalkan, memproduksi botolnya itu sendiri. Botolnya kan rata-rata dia botol PET yang, botol PET kita dan juga yang lebih mudah di-recycle lah, seperti itu. Jadi dari produksi botolnya sendiri itu udah ada bangkitan di sektor industri. Jadi sebenarnya permintaan di sektor industri plastik pun masih terjaga sebetulnya. Karena kan untuk mengisi produknya itu kan dia juga butuh kontainer kan, butuh kemasan. Yang mana memang kemasannya juga masih berbasis plastik. Jadi sebetulnya permintaan akhir di industri plastik bisa terjaga. Itulah kenapa di laporan kita masih ada netonya positif. Karena ada terjaga karena permintaan plastik untuk si kemasannya ini. Kemudian dari industri pencucian, karena saya sih sudah melihat beberapa metode pencucian, mereka ada menggunakan mesin segala macam bla 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 dan juga metode sterilisasi. Di situ kan butuh mesin, butuh ada capex baru di situ. Jadi itu bisa memunculkan yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia bisa memunculkan untuk tenaga kerja ya service lah ya, karena kan di sini operator solusi guna ulangnya tentu perlu ada orang marketingnya juga ya, layaknya sebuah kantor loh. Ya. Jadi kan dia juga memunculkan jasa-jasa juga perkantoran di situ. Muncul lagi untuk transportasi, ya, karena ada model at home, ya, model yang pengisian atau penukarannya di rumah, artinya ada juga di situ jasa transportasi apa pemindahan barang itulah. Jadi kan itu juga ada muncul di situ. Dan yang terakhir yang menarik adalah beberapa operator guna ulang, tadi kan saya katakan, kemasan guna ulang itu sebetulnya bukan yang, ini praktek umum ya, dia biasa punya batas maksimum pengisian, dan baru setelah itu botolnya harus ditarik lagi dari pasar untuk didaur ulang. Nah, artinya ini juga bisa jadi input masuk ke industri daur ulang. Kan gitu. Karena katakanlah, seingat saya sih rata-rata mereka di 15-20 kali pengisian. Setelah 15-20 kali pengisian, mereka pantau dengan semacam, saya lupa dikasih kode atau barcode-nya gitu. Jadi kalau misalkan mereka sudah 20 kali pengisian, hancurkan botolnya, itu mereka hanya kasih ke mitra-mitra pendaur ulang. Jadi industri daur ulang pun masih dapat pula bangkitannya seperti itu. Jadi memang secara alami solusi guna ulang ini, makanya kita katakan didesain dengan tepat ya. Ketika solusi guna ulang ini diberi kesempatan untuk tumbuh sebetulnya di ekosistem Indonesia ini, sebetulnya dia secara natural memang sudah multisektor. Dan justru makin banyak, dan tentunya yang menarik juga adalah yang tadi saya katakan semuanya kan masih berorientasi, saya bisa katakan masih padat karya ya. Artinya masih sektor-sektor yang kalau itu ya, pencucian dan segala macam itu kan butuh tenaga kerja. Mm-hmm. Jadi kalau ini semakin luas tentunya dia akan membuka lapangan kerja baru dengan skala tertentu seperti itu.
Baik, sebelum kita dengarkan tanggapan Mas Zaki juga mengenai dampak di sektor lainnya seperti apa untuk model guna ulang sampah kemasan plastik ini. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KBR. Kita akan jeda terlebih dahulu.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Lah, ini anak kenapa?
Gue diputusin Rehan.
Aduh, yang sabar ya, Andi. Saran gue, biar gak terlalu kecewa, kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh. Biar Saga aja yang mendalam.
Ih, apaan sih lo? Kok jadi bawa-bawa Saga? Siapa sih Saga?
Kepo, makanya kenalan.
Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.
Saya siap untuk membuat perubahan.
Pasti ujungnya mati.
Yang lain.
Saga menghadirkan kisah-kisah inspiratif, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga di podcast KBR Prime dan di program Buletin Pagi setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar, Ruang Publik hari ini adalah siaran rekaman. Jadi kami belum bisa menerima interaktif dari Anda. Oke, kita masih berbincang bersama dengan Mas Zaki dan juga Mas Bisuk membahas soal cari cara tepat tangani sampah sachet dan pouch. Tadi kita sudah dengarkan apa yang ditanggapi oleh Mas Bisuk mengenai seperti apa nih dampak terhadap lingkungan dan juga ekonomi, dan juga ini bisa punya dampak lainnya pada sektor-sektor yang lain. Mungkin dari Mas Zaki bisa ditanggapi juga, silakan sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Sistem guna ulang ini adalah satu istilah. Jadi di depannya kita pakai kata sistem, jadi bukan guna ulang aja. Karena kita ingin membedakannya dengan sekedar istilah praktik guna ulang. Kalau praktik guna ulang mungkin di levelnya individu di rumah tangga gitu ya. Tapi kalau kita sebut sistem guna ulang berarti dia perlu ada subjek-subjek yang bekerja bersama-sama dalam satu sistem dan prosedur yang tertata, rapi, sehingga bisa menghasilkan sirkulasi ekonomi yang baik. Artinya, saya ingin mengcover tapi yang tadi disebut oleh Mas Bisuk ya, tadi bisnis pencucian, lalu dia pengantaran, lalu pembuatan dan pengisian dari wadah kontainer itu sendiri, lalu kemudian dia juga nanti bisa dikumpulkan dan lain-lain, itu akan menumbuhkan bisnis-bisnis baru yang bekerja dalam satu sistem yang lebih besar begitu. Apakah ini mungkin dilakukan? Ini bisa dilakukan. Kita pernah membuat satu eksperimen kecil-kecil ya. Jadi bagaimana kalau sistem guna ulang ini diterapkan dalam satu kegiatan event konser. Di Bali tahun lalu kita bicara dengan promotor konsernya, bisa nggak tenan-tenan F&B di sana, makanan dan minuman, itu menggunakan sistem guna ulang dan nanti kita yang handle sistemnya. Jadi kita siapkanlah volunteer-volunteer yang nanti akan antar jemput wadah kotornya, lalu nanti akan ada section khusus untuk pencucian, dikembalikan lagi ke tenan, lalu nanti akan dihitung dan lain-lain. Dan ternyata berhasil, Mbak. Data kita menunjukkan bahwa dari sekitar 15 jam pelaksanaan konser itu dan hampir 2.000 pengunjung yang datang, memang skala konsernya tidak terlalu besar. Rasio pengembalian wadahnya itu lebih dari 98%. Gitu. Artinya, mungkin selama ini orang takut kalau kita pinjemin wadahnya nanti dibawa pulang atau enggak. Oh, enggak, ternyata bahkan di event konser yang kita enggak tahu tuh, mungkin yang datang macam-macam orangnya ya, dikembalikan loh gitu. Angkanya besar sekali. Dan tingkat penggunaan kembali wadahnya itu dari 9 kali penggunaan wadah, kita bisa pakai hanya 5 wadah saja. Karena sisanya akan dicuci, diantar kembali, dan lain-lain gitu. Ini saya ingin menggambarkan bahwa kita bisa pakai sistem guna ulang ini di berbagai situasi kondisi. Mau di sistem pengantaran makanan dari restoran ke rumah, di konser, bahkan juga kalau kita mau bikin di mall, di food court, ya, atau di event dan catering, semuanya bisa gitu. Jadi saya kira memang kategori bisnis yang dapat memanfaatkan sistem guna ulang ini banyak sekali gitu, Mbak. Sekali lagi, ini dampak potensi yang perlu kita manfaatkan gitu.
Oke, baik. Mas Zaki dan juga Mas Bisuk, ini sebelum kita lanjut lagi, mungkin untuk pendengar yang mungkin mulai tertarik guna ulang setelah dengar Ruang Publik KBR pagi hari ini, mungkin bisa di-spill juga dari Mas Zaki atau Mas Bisuk itu soal nama-nama startup lain atau ada juga di luar Jakarta, Mas?
Iya, mungkin kalau bisa saya sebut ya beberapa startup dan operator guna ulang yang selama ini dekat dan sering bekerjasama dengan kita. Itu ada beberapa nama seperti Alner, ya, Alner atau sebenarnya singkatan dari alternatif container. Jadi mereka fokus bagaimana kemudian bisa menyediakan alternatif wadah untuk produk-produk home care dan personal care. Ada juga Kecipir. Kecipir ini basisnya di Kabupaten Bogor. Dia banyak untuk produk makanan organik. Dan dia juga ada produk susu yang wadahnya kalau kita gunakan bisa dikembalikan lagi. Ada juga teman-teman Happy Circle, mereka banyak fokus di produk sabun pencucian piring dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya kira beberapa teman-teman ini sudah berjalan, bahkan kalau Happy Circle itu sejak 2017. Jadi sebenarnya sudah tahunan di Indonesia gitu.
Oke, Mas Bisuk, untuk terus ningkatin partisipasi dalam sistem guna ulang gitu ya, tentunya butuh edukasi dan juga sosialisasi. Nah, menurut Anda seperti apa nih Mas bentuk sosialisasi, kemudian juga edukasi yang bisa dilakukan supaya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi pemakaian sampah plastik sekali pakai?
Iya, sebetulnya sekarang kan keterpaparan kita terhadap media sosial kan cukup tinggi. Dan yang menarik adalah beberapa platform dari media sosial sendiri, bahkan yang saya tahu sekarang itu udah jadi sumber informasi utama di masyarakat. Jadi memang perlu ada beberapa pihak yang membuat media-media publikasi seperti itu. Kemudian ya sesuai dengan tupoksi masing-masing ya, mungkin dari DLH, kemudian dari juga kita dari teman-teman CSO seperti itu. Jadi saya rasa itu menjadi salah satu metode yang cukup pas. Jadi bagaimana sebetulnya kita bisa menerjemahkan materi-materi yang ada ini ke dalam sesuatu yang jauh lebih mudah dikunyah oleh masyarakat luas seperti, dan juga menarik perhatian mereka. Karena yang saya menarik adalah ya beberapa video-video reels or singkat itu rupanya sekarang ditanggapi sangat serius oleh masyarakat kita. Jadi memang saya rasa kita perlu untuk menunjukkan itu. Dan juga memang menurut saya adalah memang cukup penting bahwa pedagang-pedagang retail besar itu juga memberikan ruang bagi produk-produk yang memang pindahkan dengan solusi guna ulang tersebut. Karena pada akhirnya pedagang-pedagang retail ini kan dia punya modal bahwa dia dikenal, kemudian ada tanggapan bahwa oh mereknya sudah masuk ke retail ini nih, oh rupanya berarti ini bagus, tidak ada keraguan terhadap kualitas begitu loh. Karena mereka punya branding, mereka tuh punya paradigma bahwa oh udah diterima nih oleh pedagang-pedagang retail besar, berarti ibaratnya udah lolos. Saya rasa dua strategi itu yang memang perlu untuk diekspansi lebih luas supaya masyarakat menjadi lebih terbiasa lagi atau bahkan bisa menjadi konsumen rutin dari produk-produk solusi guna ulang.
Oke, baik, terakhir nih untuk Mas Zaki dan juga Mas Bisuk. Pemerintah ini kan sudah buat kebijakan juga ya yang mendukung ekosistem guna ulang. Misalnya juga ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Nah, Mas Zaki dan juga Mas Bisuk, apakah aturan ini sudah cukup kuat untuk mengatur tanggung jawab produsen itu sendiri, Mas? Silakan dari Mas Zaki dulu.
Iya, benar, Mbak. Jadi memang pemerintah kita tuh sudah punya peraturan itu ya. Biasa kita sebut itu P75 2019 gitu. Dan saya kira peraturan ini terkenal sekali gitu ya di kalangan teman-teman operator guna ulang dan teman-teman yang aktif di bidang pengolahan sampah di Indonesia. Karena di aturan ini sendiri mengatur bahwa nanti per 1 Januari 2030 tidak boleh lagi digunakan jenis-jenis produk plastik sekali pakai yang dari tadi kita bahas ya. Itu mulai dari kresek, selain itu juga sachet dan pouch dengan beberapa karakter dan spesifikasi tertentu. Juga ada sedotan, alat makan sekali pakai, busa polistirena, dan lain-lain ya. Itu beberapa jenis yang nanti tidak boleh lagi digunakan per 1 Januari 2030. Orang akan ngomong, oh masih lama dong 1 Januari 2030. Jangan lupa bahwa kalau kita mau mengandalkan atau menciptakan satu sistem yang itu bisa mengcover keseluruhan wilayah di Indonesia, kita butuh waktu juga untuk mempersiapkan itu gitu. Dan peraturan itu sudah diterbitkan 5 tahun yang lalu. Tinggal 5 tahun lagi nih untuk persiapkannya. Kita lagi di tengah jalan nih gitu. Istilahnya kita mau lanjut, kita mau mundur atau gimana. Yang pasti kita udah digariskan bahwa nanti 1 Januari 2030 udah nggak boleh lagi gunakan jenis plastik yang pakai semacam itu gitu. Dan karena itu saya kira peraturan ini harusnya menjadi satu acuan yang kuat bagi teman-teman produsen agar bisa comply, agar bisa menyesuaikan diri terhadap peraturan ini gitu. Karena nggak mungkin tiba-tiba kita atur, oke, besok teman-teman produsen nggak boleh lagi pakai. Mereka kan pasti akan kebingungan. Loh, terus nanti sistem bisnis kita gimana? Proses bisnis kita kan nggak bisa tiba-tiba berubah begitu. Jadi memang harus dicicil satu-satu jenis produknya, proses bisnisnya harus bisa disesuaikan sedikit demi sedikit sehingga nanti siap di 1 Januari 2030.
5 tahun sebentar sih, Mas. Oke, baik. Dari Mas Bisuk, silakan Mas, tanggapan Anda.
Kalau dari saya sebetulnya secara konsep ya, CP75 2019 itu sebetulnya cukup restriktif dalam artian targetnya cukup jelas, bahkan sampai kepada ukuran-ukurannya. Kemudian juga ada mandat bahwa beberapa produsen juga mengeluarkan peta jalan, jadi kita bisa memahami begitu loh strategi-strategi beberapa perusahaan itu untuk melakukan itu. Tapi memang tentunya yang paling penting adalah bagaimana penegakannya kan begitu. Memang menjadi penting ketika beberapa perusahaan itu dalam tanda kutip, dia tidak berhasil lah untuk membuat roadmap atau peta jalan yang dimandatkan di dalam itu, atau misalkan dia tidak bisa mencapai target pengurangan itu, kira-kira seperti apa. Nah, dan barangkali itu yang menurut saya menjadi penting, kira-kira disinsentif apa yang sebetulnya nantinya para pelaku usaha atau dengan pedagang retail yang lain, itu kan mereka dapatkan gitu, seandainya memang mereka tidak berhasil untuk memenuhi apa yang sudah diatur di dalam P75 2019.
Oke, baik Mas Zaki dan juga Mas Bisuk, sebelum kita tutup sebagai penutup juga nih ya, pesan untuk masyarakat supaya mulai menerapkan guna ulang kemasan produk yang digunakan. Masing-masing 1 menit dari Mas Zaki dulu, lalu dilanjutkan oleh Mas Bisuk, silakan.
Dari berbagai hal yang kita bahas tadi, mudah-mudahan teman-teman pendengar bisa mendapatkan gambaran bahwa persoalan plastik sekali pakai ini kalau dibiarkan saja tanpa ada intervensi, tanpa ada perubahan, akan menghasilkan dampak yang lebih besar lagi. Riset yang kami luncurkan ini bersama Daya Makar UI sebenarnya ingin memberikan gambaran yang lebih jelas itu kepada stakeholder sekalian, pemangku kepentingan. Tidak hanya pemerintah, tapi juga teman-teman produsen, bisnis, dan masyarakat begitu, bahwa besar loh uang yang harus kita keluarkan kalau kita membiarkan plastik sekali pakai ini, dan dia akan merusak lingkungan, akan mengancam kesehatan manusia, dan kita tidak tahu apakah nanti anak cucu kita bisa mendapatkan bumi yang sama seperti yang kita rasakan hari ini atau tidak begitu. Karena itu kami mengajak kita semua ya, kita harus berubah. Kita harus menyesuaikan diri dengan cara-cara yang sebenarnya itu tidak benar-benar baru loh. Jadi saya kira memang urgensi ini kita nggak boleh hanya mementingkan diri kita sendiri hidup di hari ini gitu, tapi kita perlu mempertimbangkan generasi di masa mendatang, mempertimbangkan lingkungan kita dan diri kita sendiri agar bisa mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik di masa mendatang.
Oke, baik. Dari Mas Bisuk, silakan sebagai penutup kita juga pada pagi hari ini. 1 menit, Mas, silakan.
Sebagaimana sudah saya katakan bahwa solusi guna ulang itu merupakan praktek yang sebetulnya sudah dekat dengan kita, sudah sejak lama. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa tidak bisa kita perluas untuk segmen-segmen produk yang lain, seperti itu. Ketika kita bisa melakukannya dulu, bahkan sampai sekarang untuk beberapa produk, mengapa kita tidak bisa melakukan itu yang lebih banyak. Satu fakta yang memang banyak masyarakat, dan mungkin publik itu kurang melihat, bahwa ketika sampah ini tidak tertangani dengan baik, mereka punya dampak negatif. Yang rugi mungkin bukan yang membuang, tapi ada orang lain yang dirugikan oleh gara-gara itu. Misalkan karena asapnya masuk ke rumah kita ketika dia dibakar, atau ketika dia sampah itu menumpuk di perairan, lantas nyamuknya menjadi faktor untuk penyakit di tempat lain. Jadi sebetulnya setiap sampah plastik sachet ataupun pouch yang tidak kita tangani dengan baik ini, sebetulnya dia kerugiannya itu mungkin nggak ke kita, tapi kita merugikan orang lain. Kenapa kita tidak beralih ke sebuah solusi yang memang dalam tanda kutip memitigasi akar permasalahannya tersebut. Dan memang di sini juga saya rasa butuh kerjasama dari berbagai pihak, dan saya rasa juga karena pada akhirnya salah satu kunci di sini adalah tingkat kemauan masyarakat untuk menjadi partisipan aktif secara
betul itu
reliable, secara sustainable. Ini kita bicara nggak hanya dia yang sekali beli ya. Sementara untuk dia bisa beli berkali-kali kan harus ada skala produksi yang tercapai, kemudian dia harus bisa mudah ditemui di mana-mana, dan saya rasa untuk kita bisa sampai ke tahap itu memang sangat butuh banyak kerjasama dari berbagai pihak.
Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Ada Zaki Sadiki Sipisang, Senior Research Lead Diet Plastik Indonesia. Juga ada Bisuk Abraham Sisungkunon, Head of Sustainable Development Research Cluster Daya Makara Universitas Indonesia atau DMUI. Terima kasih banyak untuk Mas Zaki, Mas Bisuk atas waktu Anda berdua di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan siaran Ruang Publik dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.